Qalampirdan gapiramiz. Ruslarga Ukraina xalqining mavjudligi, erkinligi bo'lgan muhabbati, qarshilik ko'rsatish yoqmaydi. Ular ukrainlar o'zining subyekti bo'lishini xohlaydi. Bu haqda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning rafiqasi, mamlakat birinchi xonimi Yelena Zelenskaya dunyoning eng nufuzli nashrlaridan biri El Paisga bergan intervyusida so'z ochdi. Yelena Zelenskaya bilan suhbatda bo'lgan jurnalist o'zining Ukrainadagi xotiralari bilan bo'lishadi. Muxbirning ta'kidlashicha, Ukrainada faoliyat yuritganida u deyarli har bir odamdan yo'qotishlar haqidagi hikoyalarni eshitgan va ukrainaliklarning aql bovar qilmaydigan azob-uqubatlaridan hayratda qolgan. Jurnalistning bunday ruhiy jarohatlarni davolash mumkinmi degan savoliga javob berar ekan, Yelena Zelenskaya o'zi tashabbusi bilan yo'lga qo'yilgan ruhiy salomatlik va psixoijtimoiy qo'llab-quvvatlash milliy dasturini amalga oshirishdagi taraqqiyot haqida ma'lumot berdi. Men Amerika Qo'shma Shtatlari va Isroilning birinchi xonimlari bilan ishlayman. Ularning mamlakatlari urushdan jabr ko'rgan oilalarni travmadan keyingi davolashda tajribaga ega. Isroil bilan biz allaqachon yuzlab psixologlar uchun onlayn trening o'tkazdik. Yana 25 nafar mutaxassis keyinchalik Ukrainaga qaytib, o'z tajribalarini hamkasblari orasida tarqatishlari uchun bevosita Isroilda treninglar o'tmoqchi. Biz urush boshida turibmiz, lekin uning oqibatlari ham hoziroq ko'rishni boshlashimiz kerak, deydi birinchi xonim. Prezidentning rafiqasi jahon hamjamiyatiga Ukrainaga yordam bergani uchun minnatdorlik bildirib shunday dedi. Biz dunyo nimani ko'rishini bilmoqchimiz. Bizning kurashimiz adolatli. Men ushbu dahshatli oylarda qo'llab-quvvatlaganliklari uchun barchaga minnatdorlik bildirmoqchiman. Hech qaysi urush boshqa birovniki emas. Bu siz bilan sodir bo'lishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.